It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Naging mainit ang politika sa Pilipinas ngayong Linggo sa pasabog ni Senator Aimee Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng manang ng Pangulo na ang kanyang ading ay nagdodroga, maging si First Lady Lisa Araneta Marcos, pero kalmado ang Malacanang sa tugon nito. Iginiti Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi sasailalim sa hair follicle test o anumang uri ng drug test si Pangulong Marcos gaya ng naging hamo ni Davao City Representative Paolo Duterte sa lahat ng opisyal ng gobyerno.
Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uuto sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho.
Binigyang din na walang plano na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos.
Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang.
Bumanat din ang palasyo kay Senator Aimee Marcos at tinawag na nakakahiya ang ginagawa nito at tila desperada na.
So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Aimee Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Aimee. Nakakahiya.
Iginiit ni Castro na dati nang nag-negatibo sa drug test ang Pangulo. Magugunit ang ginawa ni Senator Aimee Marcos ang pahayag sa peace rally laban sa katiwalian ng grupong Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Luneta Park sa Maynila.
Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan.
Inabisuhan pa ni Senator Aimee ang kanyang kapatid.
Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema.
Yan ang tinig ni Senator Aimee Marcos. Hinamo ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro ang senadora na makipagtulungan na lamang sa pamahalaan. Ilang linggo matapos sumabog ang sinasabing ghost at substandard flood control project sa bansa, mayroon nang nasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan hinggil dito. Sinampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Mimaropa o Region 4B. Private respondents naman ang mga opisyal ng contractor na SunWest Incorporated na gumawa umano ng substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. founder at beneficial owner umano ng SunWest, si Ko.
The Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Elizalde Zaldi Ko, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents.
Kabilang sa mga isinampang kaso ang malversation through falsification at dalawang bilang ng graft.
This led to several critical observations. Number one, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds.
Yan ang tinig ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, tagapagsalita ng Ombudsman. Matatanda ang pinili ng kampo ni Zaldi Ko na hindi na magsumite ng kontrasalaysay sa preliminary investigation. Nasa ibang bansa si Ko para umano magpagamot, nagbitiw sa pagkakongresista at hindi humaharap sa mga imbestigasyon. Naglabas din siya ng serya ng mga video na nagsabing nag-utos ng budget insertion sa 2025 national budget si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Idinawit din ang ilang opisyal ng gabinete ng Pangulo tulad din na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman sa umano'y budget insertions. Umalis sila sa pwesto para umano sa delikadesa. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi niyang posibleng magpatuloy ang rigudon o balasahan sa kanyang gabinete. Sa panig naman ng Senate Blue Ribbon Committee, posibleng maglabas na ito ng inisyal na committee report kaugnay sa mga pagdinig sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo, lalo't may ilang personalidad nang nasampahan ng kaso. Ayon kay Senator Tulfo, plano na ring i-turn over ng Senado sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang lahat ng nakalap nitong ebidensya at testimonya. Binuo ni Pangulong Marcos ang ICI para imbestigahan ang flood control anomaly. Sa ibang balita, nadagdagan ang bilang ng mga agricultural products ng Pilipinas na exempted sa reciprocal tariff ng Amerika. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, nagpalabas si U.S. President Donald Trump ng executive order na nagbibigay ng dagdag na mga exemptions sa reciprocal tariff. Saklaw umano nito ang maraming produktong pang-agrikultura ng Pilipinas tulad ng coconut products, pineapple at banana products, tuna at ilang dried fruit. Umabot umano ng higit $1 billion US dollars ang halaga ng export value ng mga ito noong 2024. Ayon kay DTI's Secretary Cristina Roque, malaking tulong ito sa libu-libong magsasaka at micro, small and medium enterprises. Nagpapalakas din ito sa industriya ng niyog na kasama sa exemption. Kasama rin umano dito ang naunang exemption sa semiconductors. Ayon sa DTI, umabot na sa 46% ng kabuuang export ng Pilipinas sa Amerika ang hindi pinapatawan ng tariff.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3, while supplies last. Selection varies by location.
Ugnay ang Pilipinas at Australia. Nangako ang Australia ng 64 na milyong Australian dollars na katumbas ng 2.4 na bilyong piso bilang peace building assistance sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibibigay umano ito sa loob ng 5 taon. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown, saklaw ng tulong ang maayos na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Sandigan ito ng pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Mula rito, inaasahan ng mas mabuting socio-economic conditions sa BARM. At bukas na ang 5th branch ng Angkos Store sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Pasig. Tuwang-tuwa ang mga taga-Pasig dahil mas accessible na sa kanila ang quality lifestyle products na mabibili sa Angko sa abot-kayang halaga. Ang ibang branches ng Angko sa Pilipinas makikita sa Quezon City, Makati at Paranaque sa Metro Manila. Binuksan ang unang Angko store sa Pilipinas noong 2024. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.